Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Hebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i historie på Syddansk Universitet.
Velkommen til Mægtig Middelalder. Mit navn er Lars Kær, og jeg er lektor i middelalderhistorie ved Northeastern University, London. I dag er jeg gæstevært på Mægtig Middelalder til denne True Crime specialudgave. Det er i anledning af, at der er udkommet en spændende ny bog om Danmarks historiens mest berømte mord, kongemordet i Finderup Lade i 1286. Og til at snakke om den, er jeg så heldig at have bogens forfatter i studiet, Thomas Hebelholm. Velkommen, Thomas.
Tak skal du have, Lars. Det er sjovt at være på den anden side, og nu vil vi jo se, om jeg også kan finde ud af at være gæst og ikke bare vært. Men tak.
Det er en stor fornøjelse at få lov til at interviewe dig. Jeg har været så heldig og fået lov til at læse bogen på forhånd, og det er en skøn bog. Den er letlæst, den er elegant, og den hiver virkelig læseren ind i det her enormt dramatiske politiske spil i Danmark i 1200-tallet, i hvad jeg vil sige er en af vores allermest spændende historiske begivenheder og mest dramatiske udviklingsperioder i Danmark. Men inden vi snakker mere om det, så må vi heller lige få sat scenen. Vi er som sagt i 1286, 22. november. Det er i slutningen af 1200-tallet, og det betyder, at højmiddelalderens lange sommer, den er ved at være over. Vintrene bliver koldere. Sommerne bliver kortere. Bønderne, de har siddet derhjemme og kigget på laden, hvor der er lidt mindre korn, end der har været de foregående år. Stormændene, de har siddet og undret sig over, hvorfor deres indtægter for jorden, de ikke er helt så høje som før. Men så sker der noget voldsomt, dramatisk, der sætter Danmarks rige på den anden ende. Thomas, vil du fortælle os om, hvad der skete den nat?
Ja. Det er jo det sjove, at i virkeligheden så ved vi jo ikke super meget konkret om Sankt Cecilie nat. Andet end, at Danmarks konge Erik den 5. Klipping bliver myrdet af ukendte gerningsmænd. Det er formentlig Finderup, nær ved Viborg, det foregår. Og det sætter nogle meget, meget dramatiske begivenheder i gang. Og det er sådan en klassisk mordgåde, som utallige danske historikere har kastet sig over og ingen rigtig har været i stand til for alvor at knække, og det vil jeg heller ikke på den måde påstå, at jeg har gjort. Jeg er ret sikker på, at en af dem, der sidenhen bliver dømt for det, en af de såkaldt fredløse, er ret sikker på, at han gjorde det. Det er ham, der hedder Arvid Bentsen, men vi ved ikke rigtig noget om ham. Altså, det er en begivenhed, hvor en konge bliver myrdet, formentlig med 56 stik, hvilket peger på en sammensværgelse, men ellers så ved vi ikke meget om det. Og det er også en forvirrende sag, fordi det stod ikke lige i Stjerne, Sol og Måne, at Erik skulle myrdes.
56 stik. Det er jo ikke noget, man kommer man ikke ganske tilfældigt til at myrde sin konge med 56 stik. Der er nogen, der sender et budskab på den måde. Men Thomas, vil du ikke fortælle os lidt om, hvad det er, der er gået forud så for den her dramatiske nat i november? Hvad er det, der er? Hvordan ser Danmark ud her i Klippings regeringstid? Og hvordan er hans forhold til andre folk i Danmark? Og kan det hjælpe os med at forstå, hvorfor han skulle myrdes på så dramatisk vis?
Ja, det er jo en sag, der i virkeligheden nok strækker meget langt tilbage. Det strækker vel i virkeligheden tilbage til Valdemar den anden sejrs død i 1241, hvis vi sådan skal tilbage til roden. Ikke? Man kan sige, det er slutningen på en periode, du har beskæftiget dig meget med, dengang det var en opgangstid for Valdemar. Ikke? Og det er som om, der kommer sådan en stopklods eller nedgangsperiode, da vi når til det år 1241, hvor Valdemars sejr dør. Han har nemlig tre sønner, og de kan ikke rigtig finde ud af at dele magten. Det her, det er jo en meget, meget lang, bøvlet, kompliceret historie. Jeg skal prøve at gøre det kort, men lytteren må tilgive mig, hvis det bliver sådan lidt indviklet indimellem. Men altså, vi har de tre sønner, Erik Plovpenning, Abel og Christoffer. Erik Plovpenning er konge i en 10 år, små 10 år efter Valdemars død, så bliver han myrdet på slien, formentlig af Abel, dog ikke med Abels egen hånd, men en af Abels håndgangne mænd. Så er Abel konge i 2 år til 1252, så dør han i kamp mod friserne, og så er det spændende, så at sige, begynder, fordi Abel har en søn, og han vil egentlig gerne overtage magten, og han er på vej hjem gennem Tyskland, da han bliver fængslet af ærkebiskoppen Køln, og imens så sætter den sidste, yngste bror Christoffer sig altså på magten. Det er det, man nogle gange i dansk historieskrivning siger, konflikten mellem Abel-slægten og Christoffer-slægten.
Det er virkelig utroligt spændende. Man kan høre, at Danmark har lige haft denne her stærke periode under den, vi kalder Valdemaren, ikke? Fra Valdemar den Store til Valdemar Sejr, hvor det virkelig har kunnet sådan trumpe sig igennem i forhold til naboerne. Og intern, ja, det snakkede vi om sidst, jeg var herinde, you know, der er blevet knust nogle æg og så videre, men der er blevet sådan nogenlunde holdt styr på det hele, især den senere periode af Valdemarerne. Og nu begynder det hele bare at ramme sammen, og vi har de her vilde opgør internt i kongeslægt. Så hvad så med Christoffer, efter han har fået snuppet tronen?
Ja, fordi det er jo ikke sådan helt uproblematisk. Altså, der sker ikke noget i første omgang. Det store mænd og gejstlige Danmark ser ud, som om de accepterer Christoffer, ikke helt uden muren, at der er sådan en del uro, ikke mindst Abels søn, da han slipper fri af fangenskab. Der vil han jo gerne gøre sit krav gældende. Så Christoffer, han hersker i 1250'erne, og han kommer i stigende grad i konflikt med især ærkebiskoppen i Lund, Jakob Erlandsen, og han har også en strid med Abels søn, Valdemar. Og så i 1259, så dør Christoffer også. I dag antager vi, at det nok var en naturlig årsag, eller i hvert fald, at det ikke var et mord. Men i samtiden, der går der ikke så lang tid før, at konspirationsteorierne svirrer, og at man anser, eller man mener, at det er en af Jakob Erlandsens tilhængere, en abbed Arnfred, der har forgivet kongen. Så i en middelalderlig optik, så er vi nu op på tre døde konger inden for små 20 år af Valdemar Sejrs.
Dårlig statistik.
Det er en super dårlig statistik, som det også skal vise sig sidenhen, så er det faktisk også sådan lidt pinligt for Danmark. Det var jo egentlig sådan noget, Valdemarerne havde forsøgte at lægge i graven, ikke? Altså, du skriver om Valdemar den Store, og han måske nok gik hårdt til den, men sådan decideret mor, Det står ikke på Waldmann Førstes dagsorden. Det var sådan noget, der hørte til i første halvdel af 1100-tallet. Men nu kan man sige, nu er det tilbage på menuen. Kongemor er tilbage på menuen.
Og det er jo senere noget, jeg håber, vi kan komme tilbage til lidt senere i udsendelsen. Det her om, at der sker sådan en forrådelse af det politiske spil i 1200-tallet og frem i senmiddelalderen. Og det er noget af det, der er det rigtig spændende ved den her bog, er, at du får taget den her danske situation med alle dens indviklede intriger, og så placeret det i den her kontekst af et politisk liv og nogle politiske idéer, der er under dramatisk forandring i hele Europa. Men lad os nu komme tilbage til Christoffer-slægten, efter at Christoffer han er drættet om.
Christoffer død, og han har en søn. Det er Erik Klipping. Til at begynde med, der styrer han ikke selv. Der er det hans mor, den navnkundige Margrethe Sambiria, eller Springhest, enkedronning, der styrer, og hun er pommersk slægt i øvrigt. Men Margrethe styrer i samarbejde blandt andet med en stor hertug fra Tyskland, Albrecht af Sachsen. Og i 1260'erne og 70'erne, der går det lidt op og ned, men det ser ud som om kongemagten umiddelbart bliver stabiliseret. De værste fjender, altså dem, der bliver de sønderjyske hertuger, det er æbelslægten, for tilkendt hertugdømmet over Sønderjylland. De ser ud som om, at de er sådan nogenlunde pacificeret. Man får ikke klinket skårene med kirken, men dog forlagt den konflikt med ærkebiskop Lund ned og hans partisaner. Og i 1276 får Erik Klipping gennemført, eller foreslår i hvert fald, en forordning om majestætsforbrydelse. Majestætsforbrydelsesforordningen handler dybest set om, at hvis der er særlige planer mod kongen, det kan være deciderede morplaner, men det kan også simpelthen bare være generelle komplotter, der vil undergrave kongens magt, ja, så skal han have lov til at dømme dem ved en særdomstol. Det kaldes et foretalsnævn, uden at vi faktisk helt er klar over, hvad foretalsnævn egentlig er for en domstolsstørrelse. Pointen er i hvert fald, at han foreslår det i hvert fald. Han foreslår den her forordning. Vi ved ikke, om den går igennem, men noget af det er i hvert fald intakt, fordi nogle år efter, i 1282, der får vi den her berømte håndfæstning i Nyborg, ofte kaldet Danmarks pendant til Magna Carta, sådan en slags forfatning eller ansættelseskontrakt for kongen, eller måske med lidt forkætret moderne udtryk, sådan en slags regeringsgrundlag, noget i den stil. Det håndfæstningen handler om, det er, at stormændene i landet her, at både gejstlige og værstlige stormænd, de vil forsøge at begrænse kongens magt. Det majestætsforbrydelsesforordningen sigter på, det er, at kongen kan få sådan en juridisk særstatus, og i tilfælde af, hvad han anser at være forbrydelse mod kongen og hans familie, der kan han køre en særlig domstol, hvor han selv udpeger dommerne. Og det peger i autokratisk retning, og det er stormændene selvfølgelig blevet noget nervøs for, og det der sker i Nyborg, det er, at der kommer en regulering, der er en hel masse grundlæggende rettigheder, der bliver etableret for det danske folk, som virkelig er gejstlige af stormænd. Men det der dog er intakt, det er, at dele af den her særlige majestætsforbrydelsesforordning til synligheden bliver vedligeholdt. Så forbrydelse mod kongen har altså en eller anden særlig karakter, og men det ser ud som om, det ikke er kongen, der har lov til at udpege dommerne selv. Ikke? Altså, og det er jo altså bare sådan helt, helt basalt. Hvis man er konge, og man laver en særdomstol, der skal dømme forbrydelse mod en selv, og man selv udpeger dommerne, så kan man godt se som udgangspunkt, så er chancerne for at blive frikendt ikke særlig store. De afhænger i hvert fald af, hvilket humør kongen er i den dag.
Så det vi altså har at gøre med her i 1270'erne og 1280'erne, det er, at der er en grundlæggende kamp her i Danmark om, hvordan skal samfundet indrettes? Hvad er det for nogle regler, der gælder? Hvad er det for nogle regler, der gælder for magthaveren, for kongen? Hvad er det for nogle rettigheder, som de andre mægtige folk i riget har, ikke? Jeg sidder lige her og kigger på håndfæstning, ikke? Og der er jo sådan nogle helt grundlæggende principper, der er i spil om, Må man fængsle folk uden at stille dem for retten først? Må kongen bare tilbagekalde de ting, han har givet til stormænd og byer og klostre og sådan noget? Så det er hård magtkamp, men det er også en kamp om forskellige principper om, hvem der har ret til at gøre hvad, og hvordan man opfører sig over for den udøvende, gudsgivende majestæt, og hvad der er grænserne for, hvad han må gøre.
Ja, ikke? Og man kan sige med håndfæstningen, hvis vi læser den med moderne briller, så er det meget, meget svært at være uenig i de begrænsninger, de vil lægge for kongemagten. Ikke? Altså det er, groft sagt, sådan en eller anden forsøg på at begrænse kongen for at blive en enevældig hersker eller diktator. Ikke? Men der skal man dog holde konteksten i baghovedet. Ikke? At 1286 er ikke det 21. århundrede, fordi hvis jeg skal tage Erik Klipping lidt i forsvar, så er meningen med forordningen jo sådan set nok et resultat af paranoia. De sidste tre konger er kommet voldeligt af dage, inklusive hans far. Tidligt i Klippings barndom har det været ret tæt på, at han simpelthen er blevet væltet. Der lurer de her uoverensstemmelser, du nævner, ikke? Så det tyder også på, at det er en situation, hvor der ikke er åben konflikt, men den er latent, og det kongen forsøger med forordningen, det er så at sige, at sikre sig selv mod eventuel kup ved at, i hvert fald hvis de slår fejl, at så falder den helt, helt, helt store hammer. Ikke? Jeg vil i virkeligheden sige, hvis vi ser 1276-forordningen og så håndfæstningen fra Nyborg, ikke, så signalerer de i virkeligheden både en magtkamp, men også en situation, der på mange måder er sprængfarlig.
Lyt op. Vi bliver lige nødt til at sige, hvad det er, der ligger her og sitrer under overfladen. Som I måske har bemærket i tidligere programmer, hvor jeg har været inde og været gæst hos Thomas, så er Thomas og jeg dybt uenige om forholdet mellem kongemagt og stormænd. Thomas, ikke for at give en karikatur af ham, han er mere optaget af den stærke centralmagts velsignelser, hvor jeg er lidt mere til sådan stormands aristokrati-agtige republiktilstande. Så det er bare for at give en følelse af, hvad er det at være middelalderhistoriker? Jamen det handler om at mødes i venskabelige, men meget ophidsede samtale om, hvor vigtige dokumenter fra slutningen af 1200-tallet er, og så have dem i hyggelige, men ophidsede diskussion. men vi har fået vedtaget en Danmarks Magna Carta, så Magna Carta er jo det her dokument fra engelsk middelalder fra 1215, der sætter kongen under loven i England. Det er sådan det er helt grundlæggende for engelsk politisk, det engelske politiske system til den dag. Og det er derfor, vi drager sammenligningen mellem håndfæstningen og Magna Carta. Men nu har Danmark har fået sat en håndfæstning, der har sat nogenlunde orden og styr på det politiske liv. Betyder det, at Erik Klipping og hans stormænd nu kan vandre hånd i hånd i fryd og gammen?
Ja, jeg er jo lige nødt til at bemærke, inden at folk tror, at jeg er sådan en eller anden krypto- eller protofascist, ikke?
Det
er ikke.
Det sagde jeg ikke.
Ej, det ved jeg godt. Men det er bare lige for dem, der er helt tonedøve eller et eller andet, ikke? Hvis, bare for at undgå misforståelser. Det jo selvfølgelig drejer sig om her, ikke? Det er alternativet til de der stærke centralmagter er stormænd, som måske nok har deres rettighed på det tørre, men altså, det vil altså svare lidt til, at man lod de rige og mægtige bestemme og lade deres interesser køre frem for en konge, der i hvert fald nominelt har lovet at sørge for almenvældet. Så det er bare lige for at situere den der, ikke? Men der kan ikke være nogen tvivl om, at det er ikke Klipping, han introducerer, det havde ikke været noget særlig rart regime at leve under heller, ikke? For så selvfølgelig kan man godt forstå stormændene, men det er bare for at sige, de stormænd, vi kommer til at møde, og nu kommer jeg til det spørgsmål, de stormænd, vi kommer til at møde, det er ikke nogen søde drenge heller. Det er nogen, der er ude på at melde sig en kage. Så, 1280'erne, det er der, hvor historikerne virkelig bliver forvirret, og det blev jeg egentlig også selv, ikke? Og jeg ved næsten ikke helt, hvad jeg skal mene om det her, fordi fra 1282 og frem til mordet, der ser det ud, som om det går godt i Danmark. Erik ser ud, som om han har patchet op med Abelslægten og andre slægtninges krav i Danmark. Abelslægten får hertug Valdemar på det her tidspunkt. Han får lov til nu at få hertugtitlen af Sønderjylland, sådan med visse modifikationer. En anden herre, som kommer til at spille en rolle lige om lidt, ham der hedder Junker Jakob, som bliver greve Jakob, han får grevskabet Nørre Halland. Det er den, hvad kan man sige, nordlige del af den nuværende provins Halland i Sverige, og faktisk også hele vejen op til den norske grænse nærmest. Der er den norske konge, som har nogle arvekrav i Danmark, og dem ser Erik, kong Erik også ud til at ville efterkomme. Så det ser sådan set udmærket ud, og det er derfor, at vi er lidt forvirret, når så, bum, en novembernat, så bliver kongen myrdet. Hvorfor? Og så er det jo det, og så er det jo virkelig spekulationerne går i gang, ikke? Fordi der er ikke nogen helt åbenlys mistænkt.
Men Thomas, nu har du jo siddet og arbejdet med det her i lang tid, og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, på samme måde som i britiske politifilmer og serier, så når efterforskerne er i gang med at arbejde i sådan en rigtig cold case, rigtig gammel mordsag, så har de det jo med at finde en gammel pensioneret politimand og spørge ham, okay, du kunne ikke få en dommer stillet for, du kunne ikke få en mistænkt stillet for retten, dengang hvor du arbejdede på sagen, men who did you like for the murder? Hvem havde du på fornemmelsen var den skyldige? Og Thomas, kunne du give os et bud på, hvis du skulle give et skud, hvem er det så, du tænker, kunne stå bag drabet på Erik Klipping den novembernat?
Ja, det er jo et super godt spørgsmål, og jeg vil jo være lidt irriterende her og foreslå tre mistænkte. Og en af problemerne med den her sag, det er, mange historikere har undersøgt den her sag, og de har gjort det grundigt. Og man bliver så overbevist, hver gang man læser hver enkelt historikers udlægning. Så hvis man læser Kai Hørby, eller hvis man læser Hugo Yrving, så bliver man overbevist af deres udlægning. Og det har taget en del tid i forbindelse med at skrive bogen, at prøve at træde et skridt tilbage og prøve at se sagen lidt mere fra oven. Og det er derfor, jeg giver sådan et lidt irriterende svar. Jeg synes, spørgsmålet er godt, fordi det tillader mig lige at gå i de tre, sådan for mig at se, hovedmistænkt. Den første er hertug Valdemar af Sønderjylland. Hvis der var nogen, der skulle have et motiv for at myrde Erik Klipping, så var det ham. Han var repræsentant for Abelslægten, og han havde arbejdet hårdt for at få sin fædrenarv hertugdømmet, og da han havde fået det, så gik der ikke ret lang tid, før han alligevel kom i kamp med kongen, og blev besejret, og sad i fængsel et års tid i Søborg. Good old Søborg, ikke, for alle, der kender Valdemaren, ikke, deres politiske fængsel. Og han bliver først lukket ud, da han sværger ikke at ville gå imod kongen igen. Og der kan vi jo ikke være, vi er jo ikke i situationen, altså hvordan er det foregået, da han har aflagt den der ed? Har det været idelig fryd og gammel, eller har det været med armen vredet om? Ikke? Men man tenderer jo til at tænke det sidste, ikke?
Det skulle have været et rigtig trælst fængsel i Søborg. Det er der i hvert fald nogle af dem, der har været derinde, der giver indtryk af senere. Trængt og ubehageligt og hårdt, så det er ikke nødvendigvis været sådan rent luksusophold, selv om man er medlem af kongeslægten.
Nej, altså det er jo sådan en af dem, der, man, der er meget, meget svært at afgøre. Ikke? Fordi det at være fængslet i middelalderen, i hvert fald hvis man er aristokrat, behøver ikke være særlig ubehagelig. Det betyder sådan set bare, at du er lukket inde på en borg, og så kan du, og det er det område, du kan få lov til at færdes i, men at der vil være en vis opvarmning og betjening. Ikke? Det er den ene, ikke? Men man kan så også sige, at en herre, der får lov til at komme i Søborg nogle år senere, ærkebiskop Jens Grand af Lund, han beskriver det som et sandt helvede. Og jeg må tilstå, jeg tror ikke ret meget på Jens Grand, men når det er sagt, de er, altså, det er et fængsel, og når man er i fængsel i middelalder, i hvert fald, når man er i fængsel i middelalderen, så er man i hvert fald frihedsberøvet, ikke? Det bryder de sig ikke om. Og det næste er, at man godt kan risikere på mystisk vis så sidenhen at komme af dage i det der fængsel, eller på mindre mystisk vis. Det er en historie, vi kender nogle årtier senere fra Sverige, hvor der er sådan en række politiske mord, hvor netop folk er sat i fængsel og bliver slået ihjel. Det er bare for at sige, Valdemar har absolut et motiv. Det, der er bare irriterende med Valdemar, for lige at tage den, det er, at efter kongen er myrdet, så udbryder der jo uro. Blandt andet fordi de fredløse, og det er jo så Marsk Stig og Grev Jakob og syv andre herrer, de bliver dømt for mordet, og de søger tilflugt hos den norske konge, der angriber Danmark. Og jeg skal nok komme tilbage til norsk konge og de fredløse lige om lidt, for det er de andre to, sådan jeg læner mig op af som hovedmistænkte. Men bare for at sige her, efter mordet, så ender Valdemar i formynderregeringen. Erik Klippings søn, Erik Menved, på det her tidspunkt umyndig. Han er 12 år, så vidt jeg lige husker. Så det er Menveds mor, Agnes, altså enkedronning Agnes. Det er fyrst Wislav af Rügen, en af de store danske vasaller. Og så er det hertug Valdemar af Sønderjylland, der bliver regenter og skal forsvare landet mod nordmændene. Så hvis man i kongefamilien, altså hos Agnes og dem, der er omkring kongeslægten, omkring kongehoffet, har mistænkt ham, så er det i hvert fald sådan en lidt vild ting at gøre ham til medformynder. Men omvendt, altså, det er jo ikke en umulighed, vel? Og sidenhen i 1289, måske senere, der bliver Valdemar uvenner med formynderregeringen, men til at begynde med at se det ud, som om det er okay, ikke? Så det er en af de der er sådan lidt mærkeligt, ikke? Det er ikke utænkeligt, men det er hård kost, hvis enkedronningen har mere eller mindre vist, eller haft Valdemar mistænkt som morder, altså tage ham ind i regeringen. Hård kost, men det er ikke utænkeligt. Men det leder jo så til en anden af de mistænkte, jeg sådan også har hældt lidt til. Den her mistænkte har som regel ikke fået så meget opmærksomhed i dansk historieskrivning, men jeg mener, at den historiker, der hedder Kai Hørby, antydede ret kraftigt, at han mente, at det faktisk kunne være den norske konge, der stod bag mordet. Det er ham, der hedder Kong Erik Præstehæder.
Endnu et fedt navn.
Endnu et fedt navn, ikke? Som han vist i øvrigt fik, fordi han, lidt ligesom Erik Klipping og Christoffer, i øvrigt også lå i strid med kirken. Så det har ikke været alle præster, han havde, der han har ikke været sådan en ravne tordyrker eller et eller andet, vel? Det handler om noget, vi nok kommer til at tale om, noget med magtdeling i samfundet, men den norske konges mor, Ingeborg, var dansk prinsesse. Hun var datter af Erik Plovpenning, og hun havde faktisk som medgift forlovet relativt meget jord i Jylland. Blandt andet Skanderborg eller Skanderup, en del jord i Djursland og i Nordjylland. Og det havde Erik Klipping bestemt ikke tænkt sig, at hun skulle have. En af de her ting, der har kompliceret sagen lidt, det er, at i 1280'erne, der fører Norge faktisk krig mod Danmark og Lübeck, en lidt kompliceret krig, jeg ikke kan komme mere ind på her. Men pointen er i hvert fald, at danske farvand bliver hærget, og det ender med umiddelbart før, tilsyneladende i hvert fald, mordet, at Erik Klipping har udsonet, som norske konge har altså sagt til ham, godt, du får din mødrene arv, du får de her jorder i Danmark, altså selvfølgelig, som stadig er del af danske rige, ikke? De bliver ikke taget ud af Danmark og hører til Norge, men de vil være bestyret af den norske konges embedsmænd, og del af indtægterne vil gå til den norske konge osv. Pointen er bare, at hvis den norske konge har været mere grådig og ambitiøs, end vi regner med, så er der ikke noget til hinder for, at han kunne have stået bag mordet. Fordi han var jo også af kongeligt blod via dronning Ingeborg. Han kunne måske endda argumentere for, at han var den sande arving, fordi Erik Plovpenning blev jo myrdet, og så overtog først den ene ubehagelige bror, Abel, og så den anden ubehagelige bror, Christoffer, magten for næsen af, hvis man kører den norske tankegang, den norske kongeslægt. I Norge har man modsat til Danmark og Sverige ikke et valgkongedømme, der går det fra konge til søn. Jeg er ikke helt bekendt med, hvad norsk lovgivning på det tidspunkt siger om kvindelig arvefølge, men jeg vil ikke afvise i hvert fald som politisk realitet, at den norske konge godt kunne have ment det alvorligt. Og pointen er her, at kong Erik Præstehedder og måske Ingeborg kunne have stået bag mordet for at destabilisere Danmark og så simpelthen tage magten.
Det er det med, at det er rigtig vanskeligt for os som historikere sådan at bevare et blik for, hvor anderledes det hele kunne være gået, hvis nogle ting havde udfoldet sig på anden vis. Vi ved, at der ikke kommer en norsk konge til at overtage Danmark i løbet af 1200-tallet. Så det er lidt vanskeligt for os som historikere at forestille os, at det kunne være det, en norsk konge havde planlagt. Men det er jo netop sådan et arvekrav, som det du taler om der, som i England ikke længe efter bliver grundlaget for de engelske kongers krav på den franske trone, som føres ind i 100-årskrigen, hvor de igen kan sige, jamen det er rigtigt nok, du er den franske kongeslægts mandslinje. Men min mor repræsenterer altså den ældste gren af din kongeslægt. Så der er ikke umuligt overhovedet, at Erik Præstehedder, han kunne have haft sådan ambitioner.
Nej, og det skal nemlig også siges, at Norge netop i slutningen af 1200-tallet er inde i sådan en guldalder og fører en ekstrem ekspansiv udenrigspolitik. De forhandler med Skotland, at der er sådan en aftale af Skotland-Norge, og om hvem, og der ligger lidt på tegnebrættet muligheden for simpelthen sådan en slags personalunion, eller en union mellem Skotland og Norge, ikke? Og der føres forhandlinger med den engelske kong Edvard den første, som også har aktier i Norge, vrøvl i Skotland. Og der er det interessante ved også den norske konge, han sætter ind af sine mænd, Al Verlingsson, sender han til at forhandle med den engelske konge om militær støtte mod Danmark. Og det går Edvard med på med henvisning til det afskyelige mord på Erik Plovpenning, og det bør alle hævne osv., som også siger noget om det her med kongemordets status som noget ret uhyggeligt og forfærdeligt. Vi kommer tilbage til Edvard den første nok sidenhen, og hvorfor han havde sådan helt særlig grund til at synes, at kongemord og trussel om det er noget forfærdeligt. Men det er bare for at sige, man kan ikke afvise, at nordmændene måske alligevel har haft en idé om, at ved at myrde kongen, med klandestin selvfølgelig, ikke? At myrde kongen i hemmelighed, og så derpå lancere et militærtogt, at man måske kunne vælte en svag og splittet regering i Danmark, og indsætte den norske konge, eller eventuelt hans bror, eller en søn, eller sådan noget på den danske trone. Ikke? Det, der bare er lidt skægt ved den situation, det er, at der er ikke nogen i formynderregeringen, der derefter undsiger den norske konge. Ja, og man kan jo sige, eftersom de jo alligevel var i krig med ham, så kunne det jo have været en fordel at sige, den norske konge gjorde det. Altså det ville have hjulpet deres militære indsats mod de norske invasioner, som følger fra 1289 og et stykke op i 90'erne. Altså det kunne have været en måde at samle en splittet dansk stormandsstand om sig, ved at sige, det var nordmænd, der gjorde det. Så det er heller ikke noget endegyldigt bevis, men det er bare for at sige igen, ikke? Man kan godt se det her, ikke? Og det er jo det, der gør den så vanvittigt svær, den her sag, ikke? At der er ingen rygende pistol, der er ikke nogen, hvor man siger, du gjorde det kraftigt, men der er godt nok mange, der, hvis man tænker ind i den politiske situation, man kunne spekulere over, om de kunne have haft glæde af det. Og endelig så er der vores sidste, de klassiske, de fredløse, Marsk Stig, grev Jakob af Halland og syv andre prominente danske stormænd. Dem fik Erik Arup i begyndelsen af 20. århundrede erklæret for uskyldige, og der var foregået et justitsmord med henvisen til, at han ikke rigtig kunne se, hvorfor de skulle have gjort det, hvorfor de skulle have myrdet kongen, eftersom de havde profiteret på den måde, magten blev fordelt efter Nyborg 1282.
Så det her, det er altså den gruppe mænd, som man i samtiden efter kongemordet, hvor så at Glippings enke og søn og den der formynderregering, der bliver sat op, det er dem, som de får, om man så må sige, dømt in absentia for mordet. Det er for sagt, det er dem her, der står bag mordet.
Ja, de bliver dømt i Nyborg igen, 1287, og samtidig er det tilsyneladende overbevist om deres skyld. Og det de så gør, det er, at de flygter til den norske konge og allierer sig med ham, og så er de, så lancerer de, eller de deltager i den norske konges invasioner af Danmark. Vi får Marsk Stig, der befester Hjelm i 1290, og så videre. Så de er en del af den norske konges her, så at sige, og forbliver allieret med den norske konge i flere årtier frem efter. Og vi kalder dem jo så de fredløse, fordi det er den dom, de får. Og her kommer så igen. De fredløse. Hvilket motiv skulle de have? Jamen, der er jo ret umiddelbart i at sige, at der ikke er noget identificerbart. Men det, der alligevel er interessant her, og det der, vi skal bruge den, hele den her baghistorie, det er, at Erik Klipping, ikke mindst via moren Margrethe Sambirias indflydelse, havde allieret sig ret stærkt med tyskerne. Og tyskerne er ikke en større størrelse, det er et særligt fyrstehus, først hertugen af Sachsen og siden markgreverne af Brandenburg, og i øvrigt en række mindre tyske fyrster. Og der er en forskel på at være en tysk fyrste i Danmark, godt nok major, og så være en, hvad kan man sige, hjemmefødt dansk stormand. Og det er, at de her tyske fyrster synes at indgå i sådan nogle lensforhold eller militære kontrakter, som tilsyneladende går ud over ledingen, og i hvert fald ser ud som om, at de er mere stabile for kongemagten. Ikke? Altså det handler om aflønning via jord eller penge til tyske soldater og tyske fyrster, som så bliver en del af kongens inderkreds. Og det er en anden måde at organisere og stabilisere en dansk konges magt, end den traditionelle, hvor kongen skal herske i forståelse med stormændene, men hvor kongen heller ikke har ret mange ressourcer selv. Så hvis han vil noget militært eller andet, så er han dybt afhængig af stormændenes velvilje eller for godt befindende. Og en periode efter Valdemar Sejers død, der må man bare sige, at hvis der er én ting, stormændene ikke er, det er ikke en samlet flok. De konspirerer, de intrigerer, de har kontakter til Norge og Tyskland og Sverige, men det er især Norge og Sverige, der foregår alle mulige spilfægterier. Jeg nævnte grev Jakob, og jeg tror egentlig blandt de fredløse, hvis de har gjort det, han har været hovedmand, han har sådan ret nært forhold til den norske konge, også mens der kører stridigheder mellem Danmark og Norge. Så de her danske stormænd er dybt upålidelige. Og der kan det være en fordel for den danske konge at sige, jeg allierer mig med nogle mere loyale tyskere, jeg kan betale, og så i øvrigt min kones slægt, hans dronning Agnes, er søster til markgreven i Brandenburg. Jeg allierer mig med nogen udefra, som har interesse i, at jeg sidder på magten, og hvor jeg ikke er afhængig af alle mulige spændende håndfæstninger og begrænsninger, og hvad stormændene kan finde på. Og de der stormænd har i øvrigt også ved forskellige lejligheder rottet sig sammen, enten med Abel-slægten eller andre. Ikke? Altså, de er simpelthen set fra Klippings side upålidelig. Så hvis vi kommer frem til et motiv, ja, så skulle det have været, at man, hvis man ser på grev Jakob, og måske i mindre grad Marsk Stig, men ser grev Jakob, at man i den danske stormandsstand har været nervøs for, hvad det var, kongen lavede, og om alt det her eftergivenhed efter Nyborg-dommen i virkeligheden var stilheden før stormen, mens Erik Klipping i virkeligheden var i gang med at opbygge sådan et alternativt regeringsapparat, baseret på især tyske slægtninge. Og det skulle være argumentet for, hvorfor de fredløse udførte mordet.
Så Thomas, hvis jeg nu går tilbage igen til den her fiktive politiserie, hvor jeg sidder og interviewer dig om mordet. Så hvis jeg presser dig, hvem synes du så, jeg skulle gå hen og kigge på først? Hvor tænker du? Hvem kan du lide for mordet?
Jeg vil jo sige, jeg tror nok, de fredløse, fordi jeg synes alligevel, det er imponerende, at ingen i samtiden egentlig stiller spørgsmålstegn ved, at de havde gjort det. Og der må jeg alligevel sige, hvis det virkelig var altså et eklatant justitsmord, ikke? Altså nogen, der ikke ville den danske kongemagt det godt, måtte have erklæret, at det var de forkerte. Ikke? Og her indrømmer jeg selvfølgelig, at en 10 år senere, der er der ærkebiskop Jens Grant, som påstår, at det ikke var de fredløse, der gjorde det. Men han er ikke verdens bedste kilde til det, efter min mening, fordi han er beslægtet med dem, og i øvrigt står han til, da Jens Grant er, så at sige, af retten i forbindelse med noget helt andet, men også en konflikt med kongemagten, med Erik Menved. Han har alt muligt interesse i at undgå at blive slået hardcore, eller han har alt muligt interesse i at undgå, at de fredløse bliver dømt for mordet, fordi han egentlig også i den retssag bliver anklaget for medskyld, i hvert fald indirekte i mordet, og i hvert fald at have kollaboreret med de fredløse og nordmænd. Ikke? Så han har alt muligt grund til at sikre sig, at det i hvert fald ikke var de fredløse, der gjorde det. Så hans vidneudsagn er ikke særlig godt, jeg ser ikke, fordi Jens Grants egen bagdel også var i risikozonen. Ikke? Han er beslægtet med dem, han bliver beskyldt for at kollaborere med dem, og her er det måske vigtigt at sige, det folk bliver dømt for, det de fredløse bedømt for, det er ikke bare, at de selv har udført mordet, det er også, at de er i en del af et sammensværgelse. Selve det at planlagt mordet er lige så slemt, som at selv have ført kniven.
Og her læser, altså hvis I har det, ligesom jeg har det med at høre på Thomas her, og oplevelsen af at have læst bogen, så har I vildt meget lyst til selv at kaste jer over de her kilder, og Thomas han har gode noter i bogen, der kan lede jer hen til materialet, så I kan selv gøre det, som jeg har lyst til at gøre her lige nu, det er at gå hen og prøve at kigge kilderne igennem, og se, hvad der giver mening, og hvad I kan forestille jer. Og det er ikke bogens mindste kvalitet, at den får virkelig gjort klart for læseren, hvor fascinerende et historisk problem det her er. Men Thomas, en af bogens andre kvaliteter, det er som sagt, at den får placeret det her danske drab i en større europæisk kontekst. Vi får den sat i det her spillerum af politiske idéer i 1200-tallet, der er under forandring. Og jeg vil høre, om du kan fortælle os lidt om dem. Hvad er det for nogle idéer, der er i spil i 1200-tallet om, hvordan samfundet det skal indrettes?
Ja, det kan være, at vi skal begynde med selve det at tage livet af en konge. Det er, som jeg indledte med at sige, det er sådan lidt en kedelig dansk statistik. Harald Blåtand blev myrdet, Knud den Hellige blev myrdet, kong Niels blev myrdet, ikke? Så holder det op under Valdemarerne, og så begynder det igen, ikke? Så danskerne har et omdømme for at være kongemorder, det er en ting. Men i løbet af allerede 1100-tallet, men for alvor også 1200-tallet, der begynder man altså at gøre op med en styreform, hvor at kongen er første blandt lige mænd, og at han er en, man kan afsætte på forskellige vis, og deriblandt også voldelig vis. Og det hænger blandt andet sammen med dels samfundsudvikling. Ikke? Du starter med at tale om, at der er sådan et generelt økonomisk opsving i perioden 1000-1300. Ikke? Europas befolkning fordobler, der er mere rigdom osv. Det medfører en række ændringer, som blandt andet flere penge, som kongen får mere skat, og kan begynde at bygge en stat. Okay? Og stat er jo kendetegnet ved byråkrati og administration. Og sådan en administration, den er sådan i stigende grad lidt vanskelig forenelig med det, vi kalder et feudalsystem eller vasalsystem, eller hvor man skal sådan aflægge ed, og hvor alt afhænger af, at den største krigsherre tager ed fra de mindre krigsherre, og at magten er baseret på, hvor mange mænd du har, og hvilke sådan særlige krav på domsmagt du har. Men så er det ret minimalistisk, ikke? Og hvor man skal forhandle. Og det udvikler sig i 1200-tallet, dels i forhold til, hvordan samfundet ser ud, men også i forhold til, hvordan man tænker politik. Og her spiller oversættelse af to Aristoteles værker fra antikken kæmpe rolle. Det er henholdsvis den nikomakeiske etik, og så Aristoteles værk Politikken, oversat til latin i 1260. Og her begynder man at diskutere politik, og hvorledes samfundet bedst er indrettet, ikke? Og der tales ikke mindst i samtiden om at opnå en slags blandede monarkier, som man kalder det. Det kan vi komme tilbage til. Men i hvert fald, i forbindelse med det her med, at der kommer mere og mere snak om statsformer, og hvordan det perfekte samfund, så at sige, skal indrettes, og en magtdeling, så når man også frem til, at det der med at rende rundt og myrde konger, det er en rigtig, rigtig, rigtig skidt idé. Både religiøse årsager, det er en magthaver, der har sin magt af Guds nåde, Rex gratia Dei, men det giver også en hel masse kaos i et rige, når magthaveren bliver myrdet, fordi det sender sådan rystelser videre ud i samfundet og leder til opløsning og borgerkrig og anarki. Så man fordømmer efterhånden kongemordet ret hårdt, og da vi når omkring mordet af Klipping, der er holdningen på bjerget nu, at kongemord, det er forbudt. Eller sådan da i hvert fald.
Og der kan vi vel også se på det her mord, ikke? Det er jo meget anderledes end nogle af de der tidligere mord, vi snakkede om, ikke? Hvem end der gjorde det, så stillede de sig vel ikke op bagefter og holdt en tale om det. Og det er altså præcis, hvad der faktisk skete, hvis vi kigger tilbage i 1136, tilbage, hvor Erik Emune, en af de her konger, der blev myrdet, ikke? Altså han bliver dræbt af en sønderjysk stormand, Sorteplå, på tingsmøde foran alle folk, og så holder han åbenbart en tale til de andre sønderjyder om, hvorfor godt det var, han gjorde det, og så jager de kongens hirt på flugt. Ikke? Så der er altså sket et eller andet helt dramatisk i løbet af de her små 200 år i forståelsen af, hvad er en konge, hvad er det for nogle rettigheder, han har, og hvad må hans folk tillade sig at gøre. Det er jo altså spændende, vi har til det der billede af middelalderen, tror jeg, som en periode, hvor der er nærmest kun sådan religiøs vanvid og så brutal æresfølelse. Men her kan vi faktisk se, at der er altså sådan rigtige politiske idéer, ideologi og spørgsmål om, hvordan samfundet retteligt bør indrettes, der er i spil.
Ja, fordi det der jo i virkeligheden ligger i det her, det, i tanken om mordet og kongemordet og hvor forbryderisk det er en tanke, hvor man opfatter samfundet som en krop, vi kalder det korporatistisk samfundsopfattelse. Og der spiller kongen selvfølgelig en central rolle i den her krop, og hvis man tager livet af kongen, jamen så skader det jo så hele samfundet. Der er visse divergerende holdninger, som siger, at man kan være nødt til, hvis en krop er syg, og man er nødt til at fjerne det syge lame, og det er der givetvis også nogle af kongemorderne, der måske har lænet sig op af, at hvis alt går galt, og kongene vil udvikle sig til en tyran, ja, så må han fjernes. Men selve holdningen på bjerget er nu, at kongemord er tæt på at være helligbrød, eller det er helligbrød, og det har alvorlige konsekvenser for hele samfundet. Det er ikke bare en mand, man slår ihjel. Det er et folks leder, folks udvalgte nærmest hyrden. Ikke? Så det tager antaget selvfølgelig nogle religiøse dimensioner, men det religiøse dækker over også realpolitik. Men nu har jeg jo alligevel hintet, at ikke alle er enige i det her. Fordi at selvom det ser ud som om, at grundlinjen i middelalderens holdning til kongemord, det bliver fordømmelse, så er der en tænkning, som opstår i, eller som er formuleret, vil jeg sige, den opstår ikke. Der er en tænkning formuleret af den engelske gejstlige John of Salisbury, der argumenterer for, at hvis kongen eller en hersker bliver ved med at opføre som tyran, og han efter man gentagende gange har opfordret ham til at vende tilbage til dydens sti. Hvis han gentagende gange lader hånd om det, så kan man i sidste ende være tvunget til at bringe ham af dage igen for kroppens overlevelse. Det er en super, super, super problematisk måde at tænke på, på kongemord, og det ved John of Salisbury også godt. Han kommer ud i en lidt, eller han skal ud omkring en formulering om, at kongemorderen for så vidt begår en forbrydelse, men det gør han så måske alligevel ikke, hvis han på en måde var Guds redskab. Det er sådan lidt kringlet, og det er ikke fordi John of Salisbury nødvendigvis er en dårlig tænker, men simpelthen fordi det er farligt at skrive sort på hvidt. Konger, der opføres som tyranner og diktatorer, må man slå ihjel. Ikke mindst da John selv skriver, der har de jo problemer i England med ham, der hedder Henrik den anden. Så det er en tanke, der kan være vanskelig at formulere, men den ligger under neden. Og når vi når til 1260'erne og 70'erne, der er en engelsk eller walisisk gejstlig, John of Wales, og han gentager sådan set John of Salisbury's tanker om, at hvis alt går galt, så kan man godt tage livet af en konge. Og det kan jeg måske godt afsløre, det har jeg en teori om, at det har spillet ind for hvem end, der myrdede kong Erik Klipping, at man har anset for ham for at være en tyran, og at man var nødt til at tage livet af ham, eftersom man tilsyneladende ikke kunne få ham til at give arv tilbage, eller måske afgive magt til store mænd. Ikke?
Det er virkelig spændende, at vi på den måde får sat det her mor ind i den helt store scene. Jeg kommer også til at tænke på, når vi sidder her og snakker, at der foregår jo faktisk lignende begivenheder rundt omkring i resten af Europa. Jeg har arbejdet meget med engelsk middelalder, som vi har været inde over et par gange. Ikke? Vi har snakket om den her Magna Carta i 1215. Så er vi i 1250'erne og 60'erne. Der går det helt galt, fordi at de engelske stormænd, de borgere, de mener, at kongen, den nye konge Henrik den 3., han har forbudt sig imod Magna Carta. Og det ender faktisk med, at de kupper ham og indsætter en sådan stormandsregering ledet af den berømte helt parlamentets grundlægger Simon de Montfort, som i en periode regerer det engelske rige i kongens navn. Ja, så slipper kongens ældste søn, han der senere bliver æder den første fri, og leder et modoprør, der ender med at vælte Simon de Montforts regering, og Simon han bliver brutalt dræbt i slaget ved Evesham, og bliver, hans liv bliver mishandlet på grusom vis. Og det der jo, man kan se der, det er, at der er samtidig med, at man er begyndt at tænke mere teoretisk om politik, at det ikke bare handler om ære og jord. Det handler også om ære, det handler også om jord, men ikke kun om det. Det handler også om de her store principper, de her religiøse dimensioner, som du sagde, Thomas, og de her store spørgsmål om, jamen, hvad er det, staten har brug for, hvad er det, den store retfærdighed, den kræver af folk. Jamen, så tillader folk sig faktisk også at gøre ting, som de ikke havde gjort i den ret fredsommelige højmiddelalder, hvor man altså behandlede sin fætter nogenlunde ordentligt, hvis man besejrede ham i et slag, i hvert fald i det meste af mest af Europa. Så det politiske spil er blevet meget mere blodigt, meget mere ekstremt i den her periode. Og det hjælper også måske med at forstå, hvorfor Erik Klipping han skulle have de der 56 stik.
Ja, det er jo helt rigtigt, at det er jo kongemord, så eklatant som det foregår i den her danske sag. Det er efterhånden uhørt.
Ja.
I hvert fald som snigemord. Ikke? Og på den måde ser mordet finder op ud som om, at det er sådan et eller andet unikt i dansk middelalderhistorie. Og det er det også i forhold til snigmordet. Men det, at man går voldsomt til hinanden op i magtens top, ikke, for det har noget at gøre med magtens koncentration, der indtræffer fra 1200-tallet og frem. Ikke? Det har noget at gøre med magtens koncentration, at oppe i toppen, der bliver det meget, meget voldsomt. Ikke? Og det du beskriver, Edvard den første, det er helt sikkert det har sikkert ligget ham på sinde, da han er i hvert fald undskyldt det med over for nordmænd, da han har lejet dem soldater, at han er godt bekendt med kongemord og konsekvenser, eller rettere trussel om kongemord. Ikke? Og det sker andre steder i Europa i den her periode. I 1260'erne bestiller paven så at sige et fransk fyrstehus Anjou til at tage magten i Syditalien. Det gør de også, og det bliver også en meget, meget, meget grusom, brutal skæbne. Resterne af Hohenstauferne i Syditalien, de bliver underkastet, altså de bliver også henrettet. Så der er noget magtens koncentration op i toppen, som gør, at når der skal udskiftes i toppen, så kan man ikke rigtig finde ud af det fredeligt mere. Så er det sådan nogle voldelige kup og andet. Og det er jo det, der, jeg tror, du har ret i, at ligger her, ikke? Og der er et sted også, og det er måske også noget, der understøtter netop et behov for at formulere en en ideologi, som går på tværs af landet, hvor man siger, sådan her vil vi have det, og sådan her vil vi ikke have det. Fordi fra 1200-tallet frem har vi begyndelsen til de europæiske stater, og med stater begynder man også at få sådan den første kontur af det, man kalder statssystem eller et diplomatisk system. Og det betyder, at man begynder sådan at forsøge at bruge samme regler, når man interagerer med hinanden.
Jeg tænker, Thomas, nu har vi talt meget om hvad det er, der leder op til det her mord, om hvilke tanker, der er i spil hos mistænkte i hvert fald. Hvad er konsekvenserne? Hvad sker der efter den her mørke novembernat?
Konsekvenserne er kort, at hvem end der myrdede Klipping har i hvert fald ikke fået det ud af, at de havde håbet på. Danmark bliver ikke destabiliseret. Der kommer ikke noget skifte i regime. Formynderregeringen holder ud. Man modstår de norske angreb. Det lykkes ikke rigtigt at levere nogen modangreb, men man modstår. Der bliver sluttet fred med Norge, og Erik Menved, så snart han ellers bliver gammel nok til at overtage tøjlerne, han viser sig netop at være det, stormænd havde frygtet. Eller retter det, de havde forsøgt at forhindre med ved at myrde Erik Klipping, fordi han udvider kongemagten betragteligt. Han blander sig med væbnet hånd både i Nordtyskland og Sverige, og han er til trods for modstand mange steder nok Nordeuropas stærkeste fyrste i hans regeringstid, som er fra 1287 til 1319. Erik Menved har fået sådan lidt dårligt omdømme i eftertiden, fordi man siger, at det var på grund af hans pansætning for at føre krig i udlandet, at det gik af pommeren til for Danmark, og at man fik det, der hedder den kongeløse tid i 1332 til 1340, hvor der faktisk ikke var nogen konge af Danmark, hvor det var holstenske pante, haver, der reelt, måske ikke så meget styret, men i hvert fald besad Danmark. Ikke? Og kort krølle på den, det er nok lidt urimeligt over for Erik Menved at sige, at det var hans skyld, for det er sådan set Erik Menveds bror, som han havde temmelig mange stridigheder med. Apropos jo det her med, at vi er en tid, hvor altså magtkoncentrationen og kampen om magten i toppen er ekstremt voldsomme. Erik Menved har en meget, meget lang strid med sin bror Christoffer om, hvem der skal være konge. Og det ser ikke ud, som om der er nogen juridisk basis for, at Christoffer skulle vælte Erik overhovedet, apropos det, jeg talte om norske konge. Ikke? Altså, alt, hvad det hedder regler og så videre, er fuldstændig ude af vinduet. Ikke? Men det er sådan set Christoffer, som kommer til at efterfølge Erik Menved, fordi Erik Menved ikke har nogen børn. Det er sådan set under ham, pansætningen går i gang. Fordi oven på Erik Menveds autokratiske styre, så vil stormændene godt nok gerne have taget kontrollen tilbage. De påfører ham en ekstremt hård håndfæstning, meget værre end en Nyborg håndfæstning. Og resultatet er så, da Christoffer alligevel vil udvide sin magt, så skal han låne nogle penge, og hvordan får han fat på de penge? Det gør han ved at pansætte nogle områder til tyske soldater, som vil arbejde for ham, og det vil de også godt. Problemet er, at han taber, så skal han pansætte igen. Så han graver hullet dybere. Det er sådan set Christoffer, for hvem pansætningspolitikken løber løbsk. Både Erik Menved, men også Erik Klipping pansætter løst. Der er ikke noget særligt forgjort ved at pansætte jorder til for at redde mønt til forskellige projekter. Problemet er, når det løber løbsk. Så Erik Menved fortsætter eller udfører det, enhver stormand har været bange for, en autokratisk kongemagt. Og da stormanden så kommer til fadet bagefter og slår kontra og få det, der kunne ligne sådan en eller anden stormandsvælde, så går det hele op i limningen i krig med kongen, og resultatet er 8 år uden dansk konge, og da vi kommer 1340, hvor Valdemar Atterdag kommer til magten, der er holdningen i Danmark end noget andet i forhold til kongens magt.
Det er jo historiens tragedie, men også skønhed, det her med, at vi kan se aktørerne, og vi kan begynde nogle gange at danne os nogle ret gode billeder af, hvad det er, de har håbet at opnå. Hvad var det, de forsøgte at gøre? Men så kan vi også se det her store billede af, at nogle gange, så er vi forsøget på at opnå det ene, så ender man altså på rigtig tragisk vis med at skabe præcis det, man kæmpede imod.
Ja, lidt, ikke? Og det er sådan, jeg læser kongemordet, i hvert fald hvis vi ser på det i forhold til store mænd og kongens forhold. At det resultat blev præcis det modsatte af, hvad man kunne håbe på. Ingen regimeskift. Ingen fint blandet forfatning med en konge, der herskede i harmoni og forståelse med stormændene, der mødtes hvert år ved Danehof osv. Niks, det er en konge, der fører krig udad til og straffer indad til, hvis man ikke vil være med, og altså generelt bliver lige præcis det, man havde frygtet.
Thomas, her til sidst, der vil jeg også lige bringe opmærksom på en anden af bogens mange spændende sider, som er det her med drabets lange efterliv i den danske historiske bevidsthed. Og jeg tænkte på, om du kunne sige en smule om det, og om hvorfor det her mord bliver ved med at fascinere os.
Jeg tror, det bliver ved med at fascinere, dels fordi det er jo en mordgåde, hvor der er bevismateriale, men hvor det er umuligt at pinde ned, hvem gjorde det. Det vækker jo simpelthen den indre Sherlock Holmes i alle. Ikke? Jeg er ikke nødvendigvis særlig god til detektivhistorier, men jo mere tid jeg brugte på at læse på kilderne, jo mere begynder man alligevel selv at formulere af teorier. Det er næsten udmodståeligt. Men så har det jo også et eller andet langt perspektiv. Jeg har argumenteret for i bogen, at mord på en tyran på en eller anden måde er omdrejningspunkt. Og her handler det om, at man forsøger at standse en konge, der misbruger sin magt, og som man simpelthen er bange for, hvad kan finde på. Ikke? Altså en konge, der er ved at udvikle sig til en diktator. Og den tanke mener jeg også, man kan se sidenhen. Nu nævner jeg noget, som vi slet ikke har været inde på i episoden, men som jo fylder rigtig, rigtig meget for alle, der ellers har interesseret sig for mordet Finderup. Nemlig, at mordet skulle være et jalousidrab, som Marsk Stig skulle have udført på Erik Klipping, fordi Erik Klipping havde forført eller voldtaget Marsk Stigs kone. Og det er der altså ikke noget tegn på i det samtidige materiale. Men da blodet er størknet, og alle de implicerede er døde, så står man også i middelalderen tilbage med en mærkelig sag. Ikke? Der var kongemord, og det medførte nogle frygtelige, frygtelige konsekvenser. I samtiden ser det ud, som om de egentlig er godt tilfredse med Erik Menved, men de er bestemt ikke glade for hans bror, og de er i hvert fald ikke glade for en kongeløs tid. Så det satte noget i værk, man ikke brød sig om. Men folk er døde, og hvorfor blev kongen myrdet? Ja, efterhånden, når vi kommer op i senmiddelalderen, så er der erindring om en kongemor. Det sidste, det forfærdelige. Men hvorfor skete det? Det er pisse indviklet, for at sige det på godt, og ikke særlig pænt dansk, selve situationen. Og det kan man også se på samtidens kilder, ikke? At allerede i omkring 1300, der er man sådan småforvirret i forhold til, hvad der er op og ned. Men når vi kommer til 1500-tallet, der er forvirring total. Og det er her, hvor vi ser nedskrivningen af det, der hedder Marstiviserne. De er ældre. Hvor ældre ved vi ikke. Nogen er måske formuleret alle omkring umiddelbart efter mordet, men det er meget vanskeligt at sige. Men det er her, vi finder historien om Marsk Stig og kongens voldtægt eller forførelse af hans kone. Og den er jo meget nemmere at forstå, ikke? Altså, det er simpelthen universelt. Du har krænket mig og min kone, og du har voldtaget min kone, ikke? Det er fuldstændig uacceptabelt. Og for det må du dø. Så det ser jo sådan relativt upolitisk ud, men hvis man ser på viserne, så fremstår det også klart, at da Marsk Stig konfronterer kongen med det, altså Marsk Stig får ikke bare at vide, at kone hun blev voldtaget, og så laver han straks straks snigmord. Nej, han konfronterer kongen offentligt og siger, du har gjort det her med min kone, og så siger kongen, ja, altså hun ville måske selv, og i hvert fald, det må du sgu undskylde. Hvad siger du til at få lidt jord eller noget, ikke? Og så er det Marsk Stig, han sætter foden ned og siger, sådan skal du ikke behandle mig og min slægt. Du kan ikke bare gøre, som det passer dig, og så lige betale en dummebøde bagefter, eller sådan, her en kvejebejr. Sådan fungerer det ikke. Så jeg vil mene, at der også er tale om et oprør mod tyranni, men en anden måde nu, ikke? Og hvor vi i opfattelsen begynder at nærme os et kongebillede tættere på enevælden, ikke? Hvor at det kan godt være, at kongen har meget magt, men der er simpelthen grænser. Og hvor at store mænd, og her i 1500-tallet må vi jo huske, at magten i Danmark er delt mellem kongen og rigsrådet. Ikke? At hvis man sidder i rigsrådet, har man bestemt ikke tændt sig at lade en konge køre hen over stormændenes rettigheder og status. Kongen hersker i forening med rigsrådet, ikke hen over dem. Og det er det, der så efterhånden lægger grunden for det her drama, som jo alle kan forstå. Et hævndrama, ikke? Men kernen vil jeg stadig mene er tyranni, og det er også det, jeg vil mene, når vi kommer 1800-tallet med romantikken. Det er stadig det, der spøger. Og det er derfor, den står så stærkt for os stadig. Ikke? Man kan sige, at det går fra sådan en eller anden ultrakompliceret politisk spil og drama i slutningen af 1200-tallet til et næsten shakespeariansk drama om jalousi og magtmisbrug, når vi når 1800-tallet. Og det er jo bare en historie, der bliver ved med at fascinere, ikke? Om man er til Sherlock Holmes, eller om man er til drama.
Fascinerende, Thomas. Tusind tak, fordi at vi måtte høre mere om det, og at du ville gå med på at gå ud i at prøve at identificere en morder, og også udlægge os den store sammenhæng og det store efterliv på den her fantastiske historie. Her til sidst vil jeg bare anbefale bogen om Danmarks sidste kongemor til lytterne. Den er udkommet fra Aarhus Universitetsforlag. Den er levende fortalt, rigt illustreret og giver den perfekte baggrund for selv at slippe sin indre Sherlock Holmes løs og prøve at løse Danmarks største morgåde.
Tak, Lars, for at du ville overtage styringen af den her episode. Inden vi slutter, så har jeg en kort bemærkning, og så har jeg en konkurrence. Man kan nemlig også vinde min bog. Det første er, at Mægtige Middelalder som podcast er skabt, redigeret og produceret af mig selv alene. Det betyder altså, at det er et one-man project. Og SDU har som sådan ikke noget at gøre med det, men Center for Medieval Literature har sponsoreret optageudstyret, og for det er jeg meget, meget taknemmelig. Det her siger jeg, fordi at, som nogle lytter har bemærket, så er der et vis antal genganger på podcasten. Det har noget at gøre med, at vi faktisk ikke er så mange middelalderforskere tilbage i Danmark mere, og det tager mig ret meget tid at finde og koordinere med de inviterede, når jeg skal lave de her episoder. Sådan er det. Vi har travlt. Jeg laver jo også det her ud over alt det andet arbejde, jeg skal lave som universitetslektor. Det har også medført, at jeg har besluttet, at jeg i 2023 vil lave flere temaepisoder. Og her kommer Lars til at spille en central rolle, fordi det bliver nemlig Lars og jeg, der vil diskutere forskellige temaer eller historier i dansk og international middelalderhistorie, vi synes er spændende.
Ja, så spændende, Thomas. Det glæder jeg mig til.
Det bliver super spændende, og lytter, I kan også godt glæde, at vi har nogle gode og forhåbentlig også saftige historier på programmet. Men det er bare for at sige, det er det, der kommer næste år. Der vil stadig være interviews med andre danske middelalderforskere indimellem, men Lars og jeg vil tage forskellige emner under behandling, som vi synes er sjove og spændende, og ikke mindst vil vi ofte også prøve at lægge et europæisk perspektiv på dem. Så det er sådan lidt, hvad der kommer i 23, og så er der også en konkurrence. Man kan vinde min bog, og det spørgsmål, man skal besvare, det er, hvem er den første engelske tænker i middelalderen, der argumenterer for, at kongemord nogle gange kan tillades. Og med de ord vil jeg sige mange tak, fordi I lyttede med. Og jeg vil sige tak til dig, Lars, for at du guidede mig igennem min egen bog.
Tak, Thomas. Det var en stor fornøjelse.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere. Og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram. Og intromusikken var Nicolas Soto Urrea. Underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. Er det godt derude? Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.